Osobu matky Terézie či jej dielo nie je potrebné bližšie predstavovať. Určite je vám všetkým známe. Prakticky v každom kúte sveta sa môžeme stretnúť s jej sestrami z rehole misionárok lásky, ktorú založila. Ísť však pracovať do Indie, a to dokonca do Kalkaty, kde sa celé dielo zrodilo, to sa nestáva každý deň. Tento rok v lete sa to podarilo skupine mladých Slovákov. Radoslav Smerčiak z rehole misionárov Najsvätejšieho srdca zorganizoval skupinu mladých, ktorí na 5 týždňov odišli pracovať do Kalkaty. Nášho spolupracovníka na Slovensku, jezuitu Jozefa Šofranka, sme poprosili, aby za nimi zašiel a položil im niekoľko otázok.
Do Kalkaty sme prišli 11. júla.
Hovorí jezuita Martin Halčák.
A cieľom tejto vlastne misie bolo pomôcť sestrám misionárkam lásky, teda sestrám matky Terezy, ako sa ľudovo hovorí.
A prišli sme, myslím, že okolo 11. po obede, alebo povedzme skôr nad ránom, pretože bol tam časový posun. Už sa presne nepamätám.
Hovorí Juraj Onderik.
No a našim cieľom bolo, tak ako už bolo spomínané, pomáhať chudobným a stretnúť sa so sestričkou matky Terezy priamo na mieste činu, tam, kde pôsobila matka Tereza. No a takisto spoznať trošku kultúru Indie, možno zistiť, čoho sme schopní, čo dokážeme, a stretnúť sa bližšie s Kristom priamo v utrpení. To bolo asi tak pre mňa tým hlavným cieľom.
Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli ísť pomáhať sestra matky Terezy?
Takže u mňa to malo takú troška dlhšiu históriu.
Hovorí Stanislava Bačíková.
Zhruba možno 12 rokov. Takým môjim snom odísť do Indie. Začalo to asi, keď som mala 13 rokov, vtedy som spoznala Boha, obrátila som sa, bola som pokrstená. A neviem prečo, tak mi do srdca vstúpila práve táto krajina. Proste, že India, spoznať túto krajinu, spoznať miesta, kde žila matka Teresa. A tak to proste 12 rokov to vo mne zrelo. A potom prišli také okolnosti do môjho života, kedy som sa musela rozhodnúť, teda čo s tým urobím. A moje rozhodnutie bolo také, že to zveriem do Božích rúk, a tak som sa možno toho zriekla troška. A potom začal konať sám Boh, že posielal mi do cesty ľudí, časopisy, články a také rôzne veci. A na základe toho ja som sa rozhodla, teda, že idem. Už keď sa on sám o to postaral, tak to bolo pre mňa dosť jasné znamenie.
Tak u mňa to bolo v prvom momente možno také bezhlavé rozhodnutie, možno taká túžba po dobrodružstve zažiť niečo nové, spoznať kultúru Indie. A postupne, ako sme sa na to pripravovali, tak som sa dostal do takého štádia, že som sa začal možno trošku bať toho, že čo to vlastne je. Takú prácu som nikdy predtým nerobil, možno niečo podobné, ale naozaj nie v takej krajine. Takže mal som trošku z toho strach, ale potom skôr prišli naozaj modlitby a také nejaké taký hlas Boží, ktorý ma poslal tam, že naozaj má to význam asi skôr pre mňa ako pre tých ľudí, pretože je tam strašne veľa dobrovoľníkov a keby som tam neprišiel ja, tak by tam prišiel niekto iný.
Ja sám som ani túžbu takú extra nemal, nakoľko tento apoštolát mi veľmi nevoňal, ale po rozhovoroch a prednáškach, ktoré som absolvoval, som sa tak nesmelo rozhodol tam ísť. Dnes vidím a dúfam, že to bola dobrá, Bohom požehnaná voľba.
V ktorom meste ste pracovali a aké bolo vaše stretnutie s realitou Indie?
Takže pracovali sme v Kalkate a nakoľko India má strašne veľa extrémov, budem hovoriť, ako vyzeralo iba v Kalkate. Pripravovali sme sa na túto misiu jeden rok, preto sme podľa môjho názoru boli dosť pripravení na to, ale tam to bolo dvakrát silnejšie než to, čo nám sprostredkoval Rado Smerčiak z rehole misionárov Božského srdca, ktorý takejto misie sa zúčastnil už pred 2 rokmi. Taktiež nám zabudol povedať, že svoju európsku logiku, aby sme nechali doma, lebo niektoré veci, ktoré tam fungujú človeka, priam vyvádzajú z miery.
Takže našu púť sme začali možno takým aklimatizačným pobytom v Himalajách. Tam sa dá povedať, že sme tak nepracovali naozaj s tou realitou, ale mali sme také pekné stretnutie so sestričkami v mestečku Kalipongo, kde sme sa stretli vlastne s mentálne postihnutými deťmi. No a tam sa to možno tak povedať začalo. Urobili sme pre nich taký poldňový program. No a po stretnutí vlastne s Himalajami sme sa vrátili do Kalkaty. To bolo vlastne to naše hlavné pracovisko alebo miesto, kde sme pracovali celý čas. No a tá realita naozaj, s ňou sme sa stretli, dá sa povedať, v prvom okamžiku, ako sme vystúpili z lietadla hneď z letiska. Sme videli tú realitu toho mesta, tých ľudí. No a možno potom tú realitu tej práce, až keď sme prišli priamo do domov, bolo to myslím, že také dosť podobné s tým celým mestom, s tým pobytom, životom tam.
Takže ako spomínal Juraj, boli sme najskôr v tom priedhorí Himalají a pre mňa to bola taká troška iná, akoby iná krajina, iná kultúra, vlastne iná časť Indie, pretože ľudia možno neboli tak nakoncentrovaní na jednom mieste, ako to bolo potom v Kalkate, ale každý akoby mal taký svoj dom, svoju prácu, takú svoju starosť, bolo to také úplne iné, ako viac ako na vidieku. A keď sme prišli do Kalkaty, tak pre mňa bolo stretnutie tak, ako keď malé dieťa príde proste niekde, tak iba pozerá, počúva, že ako to tam vyzerá. Asi som nebola ani taká šoknutá, ale tak som nasávala to, aká tá krajina vlastne je. Iné je, keď o niečom počujete, čítate, a iné je, keď to na vlastnej skúsenosti, na vlastné oči, na vlastné chuťové bunky a neviem, čo všetko zažijete. Na mňa to pôsobilo v pozitívnom zmysle z toho hľadiska, že som mohla vidieť, ako ľudia žijú v svojom prostredí a v svojej kultúre, lebo predsa len iné, keď nejaký hinduista alebo moslim príde buď do Európy alebo niekde inde. A my sme navštívili aj vlastne hinduistické najposvetnejšie miesto Varanasi, kde vlastne snom každého hinduistu zomrieť, pretože sa vlastne vycykli z reinkarnácie. A keď som proste videla, ako sú ľudia spojení aj so samotnou Gangou, ako najposvetnejšou riekou, koľko majú chrámov, ako do nekonečna stále proste uctievajú. A tak som si uvedomila takú vzácnosť náboženstva, ktorého proste ja poznám. A som prežívala takú vďačnosť za to, že mne sa dal Boh poznať. Že som ho nepoznala od narodenia. Vlastne, že od tých 13 rokov som začala tak zažíva také Božie dotyky, že vlastne kto to je, čo to je. Ľudia sú veľmi milí, sú takí veľmi zhovorčiví. Neviem, či to bolo iba kvôli tomu, že máme inú pleť, alebo či je to taký celkový zvyk. Takže s týmto mám väčšinou teda spomínať takú pozitívnu skúsenosť. Ste sa našli aj negatívne cez možno také promiskuitné skúsenosti, že proste tak ako v Európe, tak aj tam sa proste cez drogy, alkoholizmus, promiskuita, toto všetko vlastne sa vyskytuje aj v týchto krajinách. Také možno negatívne bolo, že stále je tak zafixované možno v týchto ľuďoch, že si bielý, rovná sa máš peniaze, čo nevždy platí. A čo sa týka strávy, tak ja som bola jedna z tých, ktorá veľmi obmedzila všetky korenisté jedlá. Ktoré sa smeje, pretože mu to všetko strašne chutilo. Ale môj tráviací systém to nejako nezvládol, takže ja som sa vyhýbala všetkému korenenému, hoci vyzeralo to veľmi zaujímavo. Čo sa týka ovocia, tak je naozaj veľmi veľký výber. A keď človek vie, ako to má spracovať a čo s tým má urobiť, tak je to veľmi chutné.
Boli sme 19 člená slovenská skupina, ktorá bola rozdelená do 6 domov, od opatrovania detí až po pomoc ťažko chorých.
Hovorí jezuita Martin Halčák.
Ja som bol v Premdane, v bývalej fabrike na farbiva, kde sme sa starali o 86 mužov spolu ďalšími dobrovoľníkmi z iných krajín. Už som povedal, že na tento druh apoštolátu som sa veľmi necítil, preto najťažším zážitkom bolo všetko, čo som robil poprvýkrát. Od dotknúť sa človeka, o ktorom som vôbec nevedel, pre akú chorobu tu je, až holiť ľudí s takou žiletkou, ktorá nemá pekne povedané západný štandard. Neskôr som si to už ani neuvedomoval a práve tieto ťažkosti a medzi nami vznikli, môžem povedať, priateľské vzťahy.
Ja som pracovala v domove pre mentálne a fyzicky postihnuté deti.
hovorí Stanislava Bačíková.
Pôvodne som veľmi chcela ísť do toho prvého domu matky Terezy do Kaligátu, čo bolo vlastne srdcovou záležitosťou. Ale tento rok bolo veľmi veľa dobrovoľníkov, takže nás museli prerozdeliť. Ja som sa dostala do tohto detského domova. A prijať pre mňa najtežšie bolo práve to, že nie som tam, kde som ja chcela byť. Ale bolo to veľmi dobre, veľmi taká dobrá skúsenosť. Mali sme tam chlapcov od 3 zhruba do 15 rokov, ktorí boli mentálne boli postihnutí fyzicky a neviem proste, aké dysfunkcie mali. A neviem, či to možno definovať tým, čo to bolo najťažšie, alebo tak, ale proste prirastli mi k srdcu. Tak neviem, či môžem povedať, že to bolo pre mňa najťažšie.
Takže ja som mal asi to šťastie, ak to môžem teraz takto povedať a nadviazať na Stanku, že som pracoval v Kaligate.
Hovorí Juraj Ondrik.
Ako ona spomínala, v dome, kde najradšej pracovala matka Teresa. Mňa to veľmi potešilo, že som sa tam mohol dostať, aj keď nemal som možno také očakávania ako Stanka, že chcem presne ísť do tohto domu. Bol som tak v skôr odozdaní, že kam ma pošle pán, tak proste tam pôjdem robiť. Nemal som žiadne skúsenosti s robotou, či už s postihnutými ľuďmi, alebo s chorými, ťažko chorými, zomierajúcimi. Čiže bolo to pre mňa také naozaj bez očakávaní na začiatku. No a keď som tam prišiel, tak asi najťažší bol pre mňa ten prvý deň, keď som tam prišiel a hneď som sa vlastne dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí mali otvorené rany a ktorí boli naozaj kosť a koža doslova. Možno boli špinaví a smrdeli a bolo ich treba proste poumývať a nikto sa nikoho nepýtal medzi dobrovoľníkami, že kto tú prácu urobí, proste tí ľudia tam sedeli alebo stáli a bolo ich treba umyť, takže človek prišiel a musel to spraviť bez nejakého väčšieho rozmýšľania, takže možno ten prvý deň bol pre mňa najťažší po tej stránke ako zložitosti a možno po stránke takej viacej bližšie môjmu srdcu bol práve možno ten posledný deň alebo tie posledné dni, keď už som sa tam cítil tak trošku ako doma a už som si uvedomil, že proste budem musieť odísť a že asi naozaj sa tam nikdy nevrátim, možno keď ma tam pán pošle, tak hej, ale jednoducho, určite to bude dlhá doba, keď tam nebudem.
5 týždňov, čo ste tam strávili, je dostatočne dlhá doba. Ja by som vás poprosil, keby ste mohli podeliť sa s našimi poslucháčmi o nejaký zážitok, ktorý najviac na teba zapôsobil.
Pre mňa bolo veľmi povzbudzujúce, keď som si tak premietala, že čo bolo pre mňa možno také dôležité. Tak keď som pracovala v tomto detskom domove, tak tam bolo veľmi veľa postihnutých detí a keď som prišla, tak som videla jedno dieťa, sa volal Mukul, ktorý sedel na zemi, bol strašne uplakaný, usoplený, proste nikto nevedel, čo s ním má robiť. Ja som si povedala, že toto bude také moje baby, o ktoré sa ja budem starať. Tak som si ho zobrala do parády a za tú dobu, čo sme tam boli, tak takou najväčšou odmenou pre mňa bolo to, že začal oveľa viac sam chodiť, prestal dlho plakávať, ako dovtedy plakával a začal vydávať nejaké zvuky a začal už viac samostatne jedávať. Takže bolo to úplne úžasné, že keď naozaj venujeme starostlivosť niečomu alebo niekomu, tak to prinesie svoje ovocie. A možno potom ešte taký druhý zážitok, keď sme boli v priedhori Himalaji, v tom Kalimpongu, tak ako správni turisti sme aj niečo pofotili. A tak ma veľmi zaujalo to, že keď sme chceli odfotiť jedného muža, ktorý vlastne tam pracoval na poli, tam je strašne veľa rýžových políčok a oral tieto políčka, tak sme ho chceli teda odfotiť pri práci a on nás proste zastavil, že počkajte chvíľku, obliekol si taký nejaký vrchný odev a potom ho môžeme odfotiť a mne to tak evokovalo to, že napriek tomu, v akých podmienkach tí ľudia žijú, alebo ako pracujú, akí sú možno chudobní, tak majú takú vlastnú sebaúctu, vedia, kto sú a toto ma tak najviac zaujalo.
Takže pre mňa ten najväčší zážitok asi bol možno práve ten najťažší, ktorý som už spomínal priamo v Kaligate. Možno jeden práve taký deň v strede nášho pobytu bol taký asi najťažší v tom, že musel som sa venovať jednému pacientovi alebo jednému chorému človekovi, ktorý naozaj mal veľmi ťažko chorú ruku alebo jednoducho povedané proste nemal tam kožu a bol mu vidieť kosti No a pre mňa naozaj bol asi taký najťažší zážitok to, ako som videl, jak tá sestrička ho ošetrovala a proste zhruba v strede počas tej operácie ma poprosila, aby som jej podal injekciu s anestetikami. No a ja som jej povedal teda, že nemám tú injekciu tu v tej nádobe, tak ma poslala dopredu vlastne, aby som ju doniesol z tej skrine. No a keď som zistil, že ani v skrini nemáme žiadne anestetika, tak vlastne tá sestrička povedala, že teda ako v poriadku, takže treba to vykonať bez anestetik. Takže bolo to pre mňa asi veľmi ťažké, že jednoducho tie podmienky sú tam také, aké sú.
Ohľadom Indie a Kalkaty vôbec asi dokážem veľa rozprávať, že možno mojich spolubratov a mojich priateľov z toho musia bolieť uši. Niečo som už vlastne aj povedal a každý zážitok je tu originálny. Všetko bolo pre mňa zážitkom od príletu, cez pekne povedané organizovaný chaos, až po stavy, keď som nemal chuť žiť. Všetky extrémy, tie vnútorné aj tie vonkajšie, som zažíval tu poprvýkrát.
A ešte jedna otázka na záver. Ovplyvnila táto práca nejako váš osobný život a vrátili by ste sa tam ešte raz po všetkom tomto?
Čo vplyvnila, neviem. Vidím v sebe len jednu zmenu. Aj keď tam bol smrad, teplo, špina, choroby. A hoci nikdy ma predtým tento druh apoštolátu neťahal, dnes bez váhania by som sa do Kalkaty vrátil. Vraj, že niekto povedal, že matka Teresa povedala, keď nezmeníš ty Kalkatu, Kalkata zmení teba. Možno, že Európu nezmením ja, ale môžem zmeniť vlastné srdce, môžem byť vlastne viac otvorený, čistejší, chudobnejší. To, čo vlastne matka Teresa povedala, aby sme ku každému pristupovali s láskou.
Ja by som sa vrátila. Keď je niečo srdcové, tak je to srdcové. Asi až teraz si možno začínam tak uvedomovať také vplyvy toho všetkého, čo to malo, lebo až teraz možno aj kvôli práci, kvôli škole som také uvoľnenie časové nastalo v mojom živote. Ako to ovplyvnilo môj život? Ja si myslím, že určite nejako, ale mám problém to zadefinovať. Viem, že sa správam troška inak, viem, že som iná. Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky a myslím si, že ma to poznačilo určite nejakým spôsobom. Asi, neviem, možno najviac v tom, ako som ja zodpovedná sama za seba, čo robím ja preto, aby to okolie, kde som, bolo iné, či si žijem iba sama pre seba, alebo či to má nejaký zmysel. Asi také otázky, ktoré si kladie každý. Pozitívne pre mňa bolo to, že som vlastne odišla z prostredia, kde som bola už veľmi dlhú dobu, kde to bolo už veľmi stresové a že som tak získala taký nadhľad nad vecami a nad udalosťami a tým, že človek prichádza do úplne extrémnych podmienok, tak sa inak začína pozerať na veci.
Tak určite na mne nie je nejako vidieť priamo navonok zmenu, ktorá sa odohrala vo mne. Ani som sa neostrihal, ani nechodím s dlhou bradou, ako som chodil v Indii. Jednoducho tá zmena asi v človeku prebieha vnútri a myslím si, že aspoň vo mne tie zmeny niekedy trošku tak musia narásť, musí to prejsť svojim časom. Možno to tak začínam trochu vnútri v sebe vidieť, že sa podarilo konečne otočiť tým kormidlom a že vlastne sa tá lodička vyberá trošku iným smerom postupne. To sa nedá takto jednoducho v skratke vysvetliť, ale myslím, že jednoducho týmto krokom, že som bol ja osobne v Indii, sa mi podarilo viac samého seba vložiť do Božích rúk a keď sa mi to podarí, keď vytrvám v tom všetkom, tak ako každý iný, tak vlastne nás môže Boh použiť na akýkoľvek účel potrebuje, takže možno také hlbšie sa odovzdanie do Božích rúk, to je asi taká najväčšia zmena pre mňa.
Za rozhovor ďakujem Martinovi Halčákovi, Stanislave Bačikovej a Jurajovi Onderikovi.